Domnule Osipov, pentru că mai mult timp ați negociat pe marginea chestiunii transnistrene, să ne spuneți despre arta negocierilor și șansa identificării unei soluții durabile pentru criza transnistreană.
Un obiectiv foarte important al Guvernului Republicii Moldova imediat după 2009 a fost acela de a relua dialogul și în interiorul țării, între Chișinău și Tiraspol, dar și pe plan internațional în formatul 5+2, dialog stopat completamente încă după 2006. Acest lucru s-a reușit, i s-a dat o cadență discuții și pe plan intern și pe plan internațional, iar speranța care poate fi legată de președinția Ucrainei în cadrul OSCE este aceea ca acest dialog să fie intensificat, inclusiv la cel mai înalt nivel al liderilor de la Chișinău și Tiraspol, pentru că s-a anunțat un calendar foarte ambițios de reuniuni, de întâlniri, întrevederi și discuții. Și fără a spune mai mult, eu cred că această tactică este importantă. Este imposibil de a ajunge la o soluție fără comunicare și fără dialog. S-ar putea întâmpla, zic, să treacă la un moment dat cantitatea în calitate, așa cum spune legea filozofică.
Găsirea unei soluții durabile pentru criza transnistreană înseamnă cederi din partea Chișinăului?
O soluție durabilă înseamnă o soluție politică. Și una acceptată pe plan internațional, bazată pe dreptul internațional și care să corespundă cu legea fundamentală a Republicii Moldova. Este o sarcină foarte dificilă, iar atingerea ei va cere compromisuri. Fără îndoială, nu există negocieri în care toate părțile să rămână mai mult sau mai puțin împăcate în final, fără ca toate părțile să facă compromisuri. Nu putem însă anticipa și spune astăzi în care zone se vor produce aceste compromisuri și cum vor arăta ele, pentru că știm că discuțiile pe subiectul reglementării politice nici măcar încă nu au început. Iar unii dintre participanții la negocieri, constatăm, au expus public poziția lor, care este aceea de a nu forța discuțiile pe așa numitul coș numărul 3, soluția politică. De aceea,
tot mai insistent,
va fi necesar, dar nu știu când va avea loc.
Tot mai insistent, această opinie este vociferată chiar de către partea rusă, care este nemijlocit mediator la procesul de negocieri.
Oamenii care urmăresc procesul știu cine și ce poziții expune public. Ar fi probabil important să se revină la o altă temă de discuție în cadrul acestui format 5+2, și anume aceea de a egala în drepturi participanții internaționali la acest format. Pentru că sunt de acord cu vicepremierul Karpov că o asemenea diferențiere între observatori și mediatori este nejustificată și nu se regăsește nici în procedurile interne din cadrul dialogului în formatul 5+2. Dar acest subiect oricum este unul colateral, nu vizează problema de fond a discuțiilor și obiectivul de fond, soluția politică.
Unele voci spun că totuși cheia soluționării conflictului transnistrean s-ar afla la Moscova, pe când Moscova de fiecare dată zice că un vals îl dansează doi parteneri, adică Chișinăul și Tiraspolul. De cine depinde mai mult?
Ar fi destul de riscant să-și asume cineva o apreciere, eu știu, să fac un top, cine deține mai multe pârghii pentru a contribui, ca să zic așa, sau pentru a influența procesul de soluționare a problemei transnistrene, în care capitală sunt mai multe chei sau cheile mai importante. Punctul meu personal de vedere este că principala cheie pentru soluționarea conflictului transnistrean se află la Chișinău și rezidă în atitudinea autorităților Republicii Moldova, capacitatea lor de a se mobiliza, de a mobiliza resurse în baza unui concept complex de lungă durată, care să fie o politică de stat susținută și financiar, și abia după aceea vom putea să observăm mai bine în ce măsură ne ajută sau în ce măsură ne împiedică pozițiile exprimate de alte capitale. Eu cred că principala cheie este la Chișinău.
Dar atunci de ce întârzi un proiect de statut elaborat de Chișinău pentru regiunea transnistreană?
Se vede că nu a venit încă momentul pentru un proiect de statut. Eu nu știu dacă există în momentul de față finalizată o concepție de reintegrare a țării, pentru că abia după aceea cred că ar putea să apară eventual într-o perspectivă și un proiect de statut. Un proiect de statut totuși trebuie să apară ca și derivată a procesului de negocieri. El trebuie deja să ia în calcul acele compromisuri despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme și formele de soluționare care să fie cunoscute, discutate în formatul de negocieri.
Dar există o lege, o lege care a fost adoptată în anul 2005, despre care iarăși Moscova și Tiraspolul zice că ar trebui anulată. În baza acelei legi se poate rezolva astăzi criza transnistreană?
Legea din 2005 nu reprezintă o soluție pentru rezolvarea crizei transnistrene. Legea din 2005 reprezintă un set de criterii, un fel de linii roșii care nu pot fi încălcate de către autoritățile moldovenești în primul rând în procesul de negocieri și într-un eventual proces de soluționare politică. Această lege a venit mai degrabă ca un ecou la situația creată în jurul memorandumului COSAC, atunci când a existat riscul ca prima persoană în stat, după ce a parafat, să și semneze un document despre care nimeni în Republica Moldova nu știa nimic. Eu nu vreau să intru acum în detaliile legate de conținutul acelui document, dar însuși acest fapt că nimeni nu știa nimic, iar președintele Voronin deja parafase un memorandum foarte complex, foarte important pentru destinul Republicii Moldova, a fost interpretat de către întreaga societate și de către clasa politică drept un risc enorm. Riscul unei decizii unilaterale, centralizate, autoritare a unui conducător de țară. Acea lege, de fapt, a stabilit niște bariere în fața oricărui politician de nivel înalt, conducător al țării de nivel înalt sau oricărei forțe politice care ar avea pe viitor o asemenea intenție. Ea trebuie să fie înțeleasă în felul acesta, nu ca bază pentru soluționarea viitoare.
Admiteți ca Uniunea Europeană să preia dosarul transnistrean în totalitate?
Nu cred că pot să admit sau să nu admit. Eu știu că Uniunea Europeană se preocupă în calitatea pe care o are de partener al Republicii Moldova, de comunitatea la care Republica Moldova aspiră să adere, se preocupă foarte îndeaproape de problematica transnistreană. Și o să vă amintesc despre un ed-memoar, un fel de document de lucru, dar care a fost coordonat între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană și care conține o serie întreagă de obiective comune asumate de Chișinău și Bruxelles pentru a soluționa această problemă. Inclusiv principiul foarte important că integrarea europeană a Republicii Moldova nu poate fi blocată de către problema transnistreană, ci dimpotrivă în procesul de integrare europeană, Uniunea Europeană și Republica Moldova vor conlucra pentru a rezolva această problemă comună. Pentru că este o problemă în estul Europei care ține inclusiv și de aspectele securității europene.
E ușor să negociezi cu partea transnistreană, domnule Osipov?
Procesul de negociere, dialogul, oamenii care sunt direct implicați au mandat să participe la acest proces, nu rămân tot timpul aceiași. Important este poziția oficială și abordarea pe care are Republica Moldova ca stat să fie bine fundamentată și consecventă. Și eu cred că noi putem spune că în linii mari acest lucru se păstrează deja pe o durată de mulți ani de zile. Iată, asta este o caracteristică a implicării Republicii Moldova în procesul de negocieri, care avantajează Republica Moldova și o prezintă ca pe un partener previzibil și serios în aceste negocieri.
Și șansa reintegrării rămâne a fi?
Șansa reintegrării nu poate fi evaluată. Da, avem de soluționat o problemă internă de reintegrare teritorială. În plan internațional, Republica Moldova este recunoscută în actualele sale frontiere, așa că ar trebui să ținem cont de această nuanță. În lume, Republica Moldova este privită ca un stat integru în cadrul frontierelor sale, iar soluția politică internă trebuie să fie găsită. Nu voi da o estimare procentuală a șanselor.
Pe parcursul mandatului președinției la OSCE a Ucrainei, lucrurile se pot mișca în bine pe marginea identificării unei soluții?
Așa cum președintele OSCE, ministrul ucrainean de externe, a anunțat un posibil calendar al dialogului, al întâlnirilor, inclusiv dintre Vlad Filat și Evgeni Șefciuc, acest proces se va intensifica, dar care vor fi efectele acestei intensificări, urmează să vedem.
De ce?
Nu pot să anticipez.
De ce sunteți rezervat?
Noi urmărim evoluțiile legate inclusiv de întâlnirile bilaterale care s-au produs în ultimii ani și am văzut că fazele pozitive, discuțiile amiabile au fost urmate de multe ori de decizii deloc amiabile, așa că ne putem aștepta la tot felul de turnuri. Faptul că evit să fac un pronostic optimist se bazează pe realitățile procesului.